มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาอุปยบทที่3 2ข้อสุดท้ายนี่ได้บทเรียนมากนะครับผมจะทวนอีกครั้งใน2ข้อสุดท้ายของบทที่3ข้อ21 22บอกว่าเราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่ชอบพอของชาวอียิปต์เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่าให้ผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านและจากหญิงที่อาศัยอยู่ในเรือนของเขาเอาเครื่องแต่งตัวนั้นไปแต่งให้บุตรีของเจ้าด้วยวิธีนี้แหละเจ้าจะได้ริบเอาของเอาสิ่งของของชาวอียิปต์คืออ่านเผินๆจะดูเหมือนว่าคนยิวเนี่ยขี้โกงใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาของจากคนอียิปต์ไปนะครับแต่ถ้าทราบเบื้องหลังนะครับคำว่าขอในตอนนี้หมายถึงการรวบรวมค่าแรงคือตอนนั้นคนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์นะครับถูกเอาลัดเอาเปรียบโดยเฉพาะไม่ได้รับค่าแรงชีวิตนี่ลำบากลำบนทำงานหนักนะโดนกดขี่ข่มเหงสารพัดครับและยังไม่ได้ค่าแรงพระเจ้าก็เลยบอกพวกเขาให้เก็บค่าแรงจากคนอียิปต์สำหรับค่าแรงที่ทำมาไปเปลี่ยนทาสในหลายร้อยปีนะครับก็เอานะผมว่ายังน้อยไปนะฮะแต่บทเรียนก็คือว่าพระเจ้าสนพระทัยคนของพระองค์นะครับพวกยิวจะออกจากอียิปต์ต้องได้รับค่าชดเชยสำหรับงานที่ทำไปนี่เป็นบทเรียนที่ได้รับครับวันนี้เรามาดูกันต่อบทที่4บทที่4นี้มีหัวเรื่องหลักคือข้อคัดค้าน2อย่างของโมเสสในการนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์คือ1การไม่เชื่อของคนอิสราเอลและ2ท่านพูดไม่เก่งพระเจ้าตอบข้อคัดค้านของโมเสสทั้ง2อย่างโดยตอบ1ครับไม้เท้าโดยใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรรย์และ2แขนที่เป็นโรคเรื้อนของโมเสสภาพของความบาปได้รับการชำระโดยพระเจ้าเพื่อแสดงถึงฤทธิ์เดชของพระองค์เพื่อผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์อาโรนได้กลายเป็นผู้คนพูดแทนโมเสสแล้วก็โมเสสกลับไปที่อียิปต์ประกาศแก่ผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลถึงแผนการของพระเจ้าเพื่อการปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ข้อสังเกตครับบทที่4นี้บอกเราถึงการกลับไปอียิปต์ของโมเสสและวิธีการที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าในการจัดการกับความผิดของท่านโมเสสมีคำถามมากมายในความคิดแล้วก็อุปสรรคมากมายที่ต้องฝ่าฟันแต่พระเจ้ามีคำตอบสำหรับข้อโต้แย้งทุกอย่างของโมเสสข้อโต้แย้งของโมเสสในการเป็นผู้ปลดปล่อยอิสราเอลโมเสสก็มีเหตุผลหลายอย่างนะครับทำไมท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีคนที่จะทำงานที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทำบทที่4ข้อ1ข้อ2บอกว่าโมเสสจึงตอบว่าข้าแต่พระเจ้าข้าเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลยพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าข้าวันหนึ่งครับไม้เท้านี่แหละครับโมเสสจะทำการอัศจรรย์หลายอย่างคือมันเป็นตราแห่งสิทธิอำนาจแล้วก็พยานต่ออิสราเอลและอียิปต์ถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้ากับโมเสสและเป็นที่มาของกำลังของท่านเมื่อโมเสสโยนไม้เท้าลงไปที่พื้นไม้เท้าก็กลายเป็นสัตว์ลายสังเกตว่าไม่มีฤทธิ์เดชในไม้เท้าเพราะว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับและอำนาจมืดหรือว่าซาตานก็สามารถใช้หรือทำอย่างนี้ด้วยยกตัวอย่างนะครับเรื่องเงินนะครับเงินก็เหมือนกันเงินสามารถใช้เพื่อจ้างฆาตกรหรือการพนันหรือสิ่งเสพติดเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ใช้ในทางชั่วก็ได้นะครับหมายถึงนะครับ เงินสามารถกลายเป็นงูก็ได้เมื่อเงินหรือไม้เท้าในกรณีของโมเสสนะครับอยู่ในมือของคนของพระเจ้าซึ่งเคลื่อนไหวโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันจะเป็นประโยชน์ใช้เพื่อพระเจ้าคือเพื่อคนอื่นนี่เป็นบทเรียนสำคัญที่พระเจ้าสอนในบทนี้นะครับข้อ4พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเอื้อมมือจับหางูไว้พอท่านเอื้อมมือจับหางูมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านนี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันหลายคนเห็นว่ารถยนต์เครื่องเสียงสิ่งบันเทิงอำนวยความสะดวกต่างๆนี้มาจากมารซาตานมาสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดสมัยนี้ก็บอกว่าแม้อินเทอร์เน็ตด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อพระเจ้าได้ครับจับหางูนั้นไว้จงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพาคนไปในทางของความสว่างสนับสนุนพันธกิจที่สร้างสรรค์จะเป็นคริสตจักรหรือทางสื่อสารมวลชนหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทำส่วนของเรานะในสิ่งที่เรามีให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าแทนที่จะใช้สิ่งที่เรามีเป็นเครื่องมือของความมืดทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไม้เท้าในพระของพระเจ้าพระเจ้าเรียกโมเสสปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์ฝึกฝนโมเสสเป็นเวลา40ปีในทะเลทรายและแต่งตั้งท่านที่พุ่มไม้ไฟก่อนหน้านี้ครับโมเสสก็ทะลุล้นที่จะวิ่งนำหน้าพระเจ้าตอนนี้ลังเลที่จะยอมรับตำแหน่งสำคัญในการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสที่พระเจ้ามอบหน้าที่ให้ท่านท่านเริ่มคัดค้านไม่เห็นด้วยและปฏิเสธพระเจ้าก็เอาไม้เท้าใส่มือให้โมเสสเรียนรู้ว่าเมื่อไม้เท้าถูกใช้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะกลายเป็นตราแห่งสิทธิอำนาจของบุรุษแห่งพระเจ้ายิ่งกว่านั้นพระเจ้าให้ความมั่นใจแก่โมเสสอีกอย่างและสอนบทเรียนที่สำคัญกับท่านเกี่ยวกับความรับผิดชอบข้อ6ข้อ6 7 8พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเอามือสอดไว้ที่อกของเจ้าท่านสอดมือไว้ที่อกเมื่อชักมือออกมือของท่านก็เป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะพระองค์จึงตรัสว่าเอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึ่งโมเสสก็สอดมือเข้าที่อกอีกและเมื่อท่านชักออกมาดูเถิดมือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อหนังส่วนอื่นของท่านพระเจ้าตรัสว่าถ้าเขาจะไม่เชื่อเจ้าและไม่เชื่อหมายสำคัญครั้งที่หนึ่งเขาอาจเชื่อหมายสำคัญที่สองบทเรียนนี้สำหรับโมเสสโดยเฉพาะครับอกของท่านเนี่ยหมายถึงชีวิตภายในของท่านพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจบอกอีกอย่างคือมือจะทำในสิ่งที่ใจสั่งพระเจ้าต้องการให้ไม้เท้าอยู่ในมือของคนที่ยอมจำนนต่อพระองค์ตอนนี้พระองค์ต้องการมือของโมเสสให้สอดคล้องกับใจของท่านองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่านะครับต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวและในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ45องค์พระคริสต์ตรัสว่าคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นในกรณีนี้ครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ต้องการมือและใจของโมเสสพระเจ้าตรัสเรื่องเดียวกันนี้กับเราด้วยพระองค์ไม่ต้องการเงินความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์สิทธิ์บรรดามีทั้งหลายนะครับที่เรามีพระองค์ต้องการใจที่พร้อมโมเสสกอดอกนะเอามือสอดเข้าไปในอกนะครับชักออกมาเป็นรกเรือนทำอีกครั้งนึงครับหายเป็นปกติใจเราเป็นอย่างไรพระเจ้าต้องการให้ไม้เท้าในมือของชายที่ยอมจำนนตอบลงนั่นคือตราแห่งสิทธิอำนาจพระองค์ต้องการให้มือของชายคนนี้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับใจที่ยอมจำนนของเขา นี่คือบทเรียนสำคัญที่พระเจ้าให้กับโมเสสคนอิสราเอลและกับเราทุกคนในตอนนี้นะครับข้อ10แต่โมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่ใช่คนช่างพูดทั้งในการก่อนและตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องแคล่วโมเสสก็มีข้อขัดขานอีกบอกว่าพระเจ้างานนี้ต้องการคนที่พูดเก่งข้าพระองค์นี้ไม่ใช่คนช่างพูดเป็นคนเงียบๆคลึ้มๆนะครับโมเสสเป็นคนที่พูดได้ดีทีเดียวครับเมื่อถึงเวลาแต่ตอนนี้ท่านกำลังแก้ตัวท่านรู้สึกว่าทำไม่ได้ข้อ 11-12 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบหูหนวกตาดีหรือตาบอดเราพระเจ้าเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นไปเถิดเราจะอยู่ที่ปากของเจ้าและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการมือกับใจที่สอดคล้องเท่านั้นนะแต่พระองค์ต้องการปากด้วยสัญญาของพระองค์ที่จะอยู่ที่ปากของโมเสสคือสอนท่านในสิ่งที่ต้องพูดปากเนี่ยพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาทางปากพระองค์ต้องการใจของโมเสสข้อ13แต่เขาทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดใช้ผู้อื่นไปเถิดพระเจ้าค่ะโมเสสก็พยายามหาคนอื่นแทนต่อไปก็มีครับอาโรนเป็นผู้ที่จะพูดแทนโมเสสข้อ 14-16 ฝ่ายพระเจ้ากริ้วโมเสสจึงตรัสว่าเจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่งบัดนี้เขากำลังเดินทางมาพบเจ้าเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจเจ้าจงพูดกับเขาและบอกให้เขาพูดและเราจะอยู่ที่ปากของเจ้าและปากของเขาและจะสั่งสอนเจ้าทั้งสองให้รู้ว่าควรทำประการใดเขาจะเป็นผู้พูดแก่ประชากรแทนเจ้าเขาจะเป็นปากแทนเจ้าและเจ้าจะเป็นดังพระเจ้าแก่เขาโมเสสพลาดนะในการขอให้คนอื่นพูดแทนพระเจ้าก็โอเคพระเจ้าอนุญาตนะครับแต่พระองค์ไม่ได้ต้องการคำสั่งที่ถูกแบ่งออกเราจะเห็นว่าเรื่องนี้สร้างปัญหาต่อไปที่เราจะศึกษานะครับสร้างปัญหาแก่คนอิสราเอลครับเมื่อเดินทางในถิ่นทุรกันดารในหนังสือกันดารวิถีเราพบว่าอาโรนที่เป็นปากเป็นเสียงของโมเสสนะครับมีส่วนในการทำพลาดนะเหตุการณ์หนึ่งคือการสร้างลูกวัวทองคำให้คนอิสราเอลกราบไหว้ขณะที่โมเสสอยู่บนภูเขาซีนายตามลำพังนี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงของอาโรนและก็เกิดจากผลของคำสั่งที่ถูกแบ่งออกแบ่งหน้าที่แทนที่จะพูดเองนะครับให้คนอื่นรับผิดชอบแทนมีปัญหาเรื่องนี้นะครับและยังเกิดปัญหาอื่นๆในพระธรรมการดารวิถีได้บอกเอาไว้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้อาโรนสำหรับการปลดปล่อยคนอิสราเอลนะไม่ได้มาทำหน้าที่นี้พระองค์ต้องการโมเสสคนเดียวก็พอทีนี้นะครับโมเสสก็ลังเลที่จะเชื่อวางใจอย่างถึงที่สุดและพระองค์ก็ต้องให้คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเราต้องยอมรับความอ่อนแอของเราแต่เมื่อพระเจ้าเรียกให้ทำงานใดครับเราควรตอบสนองด้วยความไว้วางใจและพระองค์จะช่วยให้เราทำงานที่พระองค์เรียกให้เราทำประสบความสำเร็จข้อ 17-19 เจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้สำหรับทำหมายสำคัญเหล่านั้นโมเสสจึงกลับไปหาเยโธพ่อตาของตนบอกว่าขอลากลับไปหาพี่น้องซึ่งอยู่ในอียิปต์เพื่อจะได้ดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฝ่ายเยโธตอบโมเสสว่าไปโดยสวัสดิภาพเถิดพระเจ้าตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียนว่ากลับไปอียิปต์เพราะคนทั้งหลายที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้วก็กลับไปที่อียิปต์มีฟาโรห์องค์ใหม่ในอียิปต์ฟาโรห์ที่สั่งประหารชีวิตโมเสสเมื่อ40ปีที่แล้วกับสิ้นประชนแล้วแล้วโมเสสก็กลับไปอียิปต์อย่างปลอดภัยข้อ 20-21 โมเสสจึงให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ส่วนโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้ากลับไปยังไปถึงอียิปต์จงกระทำอัศจรรย์ต่างๆที่เรามอบไว้ในอำนาจของเจ้า แล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมให้ประชากรไปการที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างได้ทำให้เกิดปัญหาเสมอมาปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาเรื่องภัยพิบัติและเราจะศึกษาละเอียดมากขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นนะครับและได้คำตอบที่น่าพอใจเมื่อไปถึงตอนนี้ค้างไว้ก่อนข้อ22เจ้าจงทูลฟาโรห์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเราพระเจ้าไม่ได้เรียกคนอิสราเอลทุกคนใดว่าบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ตรัสถึงทั้งชาติเลยนะครับคือไม่ได้บอกเป็นบุคคลแต่บอกถึงทั้งชาติว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเราข้อ23เราบอกแก่เจ้าว่าจงปล่อยบุตรของเราไปจงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไปเราจะประหารชีวิตบุตรหัวปีของเจ้าเสียพระเจ้าปรานีมากในการปฏิบัติกับฟาโรห์และคนอียิปต์พระองค์บอกกับฟาโรห์ตั้งแต่ต้นของการต่อสู้ว่านะครับปล่อยคนอิสราเอลบุตรของเราไปมิฉะนั้นเราจะประหารบุตรชายของเจ้ายื่นเงื่อนไขถ้าไม่ทำก็จะเจอภัยพิบัติพระเจ้าส่งภัยพิบัติหลายอย่างก่อนที่จะประหารชีวิตบุตรหัวปีของอียิปต์ให้ฟาโรห์มีเวลาเพียงพอที่จะยอมรับพระเจ้าผู้แท้แท้และปล่อยคนอิสราเอลไปแต่ว่าฟาโรห์ไม่รับโอกาสนี้ข้อ24หน้าที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของท่านเสียข้อนี้ก็แปลกครับคุณผู้ฟังครับแต่ก็บอกถึงข้อคัดค้านที่3ของโมเสสท่านไม่ได้ให้บุตรชายของท่านเข้าสุนัตการเข้าสุนัตเนี่ยเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมถ้าโมเสสจะประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่คนอื่นท่านต้องเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเตือนโมเสสอย่างรุนแรงถึงการไม่เชื่อฟังของท่านเราก็จบลงที่ข้อ24สำหรับวันนี้คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรมอพยพหรือว่าเอ็กโซดัสในพันธสัญญาเดิมนะครับ